Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, ultima noastră întâlnire se încheia cu întrebarea ridicată de profet: cine poate sta înaintea urgiei lui și cine poate ține piept mâniei lui aprinse? Spuneam încă de atunci că răspunsul la această întrebare este nimeni, dacă este vorba de a sta prin propriile eforturi. Nimeni nu va putea ține piept mâniei lui aprinse prin propria neprihănire. Singurul care a putut înfrunta mânia divină a fost Domnul Iisus, El însuși, Dumnezeu întrupat. Dragii mei, vreau să merg cu această întrebare mai departe. Dacă nu sunteți mântuiți, voi ce răspuns aveți la această întrebare? Poate că vă bizuiți pe neprihănirea și bunătatea voastră. Credeți cu adevărat că puteți sta în prezența unui Dumnezeu sfânt, care urăște păcatul și intenționează să-L judece prin faptele voastre bune? Puteți să stați în prezența lui? Reputatul scriitor britanic C.S. Lewis a scris o poveste în care este vorba despre o călătorie cu autobuzul care pornea din iad și ajungea în cer. Era un fel de tur în care cei care ajunseseră în iad aveau ocazia să viziteze cerul. Autobuzul era plin și când a ajuns în cer, șoferul a parcat și a anunțat: la ora 4 după amiază autobuzul va pleca spre casă. Casa, în acest caz, era iadul. La ora 4 după amieze, autobuzul se umpluse la loc. Toți se întorseseră. Șoferul le-a spus: dacă vreți, puteți să rămâneți. De ce credeți că n-a rămas niciunul acolo? N-a rămas nimeni pentru că și-au dat seama că n-aveau ce căuta în raiul lui Dumnezeu. Locul lor nu era acolo. Așa cum a spus unul din marii sfinți din trecut: mai degrabă aș merge în iad fără păcat decât în cer cu păcat. Cine poate sta înaintea urgiei lui sau indignării lui, cum este într-o altă traducere? Dacă nu aveți un mântuitor, cum veți sta înaintea unui Dumnezeu sfânt cu toate păcatele asupra voastră? Credeți că aveți vreo șansă? Nu aveți niciuna, dragi prieteni. Nu puteți sta în prezența lui Dumnezeu fără un mântuitor. Puteți sta înaintea lui Dumnezeu numai dacă sunteți acceptați în prea iubitul său fiu, adică în Domnul Iisus Hristos. Acesta este un principiu extraordinar de important și Naum are grijă să ne atragă atenția asupra lui. Dumnezeu trebuie să judece păcatul. Ceva n-ar fi în regulă cu Dumnezeu dacă n-ar judeca păcatul. Descrierea puterii și a mâniei lui Dumnezeu avea rolul de a asigura poporului Iuda de protecția Dumnezeului lor atotputernic atunci când Asiria le va invada țara. Oricum, profetul nu folosește aceste cuvinte doar pentru a-i speria. El are și cuvinte de încurajare pentru ei. Cred că și pentru noi sunt valabile. Iată ce citim în versetul 7 al primului capitol. Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei ce se încred în el. Domnul este bun. Să reținem acest lucru. Amintiți-vă cuvintele psalmistului care spune: lăudați pe Domnul căci este bun, căci în veac ține bunătatea lui. Așa să zică cei răscumpărați de Domnul pe care el i-a răscumpărat din mâna vrăjmașului. Sunt primele două versete ale psalmului 107. Dacă cei răscumpărați nu spun acest lucru, nimeni altcineva nu-l va spune. Așa că eu voi spune: Dumnezeu este bun. Este minunat, dragi prieteni, să știm că Dumnezeu este bun. Nu știu cine sunteți, unde vă aflați în aceste momente, dar știu că Dumnezeu vă iubește pe fiecare în parte și vrea să vă mântuiască. Dacă nu sunteți mântuiți, voi sunteți răspunzători de acest lucru, pentru că Dumnezeu poate să vă mântuiască și vrea să vă mântuiască. Dumnezeu este bun. Aceasta este o axiomă a Scripturii și o axiomă a vieții. Domnul este bun. Apoi, El este un loc de scăpare în ziua necazului. Aveți vreun necaz? Vreți să ajungeți la un loc de adăpost sigur? Domnul este adăpostul de care aveți nevoie. El îi cunoaște pe cei care se încred în El. Sunt fericit să știu că nu voi fi pierdut din vedere în mulțimea de oameni care vor fi în prezența lui Dumnezeu. Când vă aflați într-o mare aglomerație, poate că vă surprindeți gândindu-vă că sunteți doar un fir de nisip într-o plajă imensă. Chiar și așa de neînsemnat cum aveți impresia că sunteți în acele momente, Dumnezeu tot vă știe pe nume și vă cunoaște așa cum nu vă poate cunoaște nimeni altcineva. Pe mine unul acest lucru mă face fericit. El îi cunoaște pe cei care se încred în El. Dragul meu prieten, Dumnezeu n-are nevoie de un computer pentru a-ți înregistra numele. El ți-a scris numele în inima sa și în palma mâinii sale. Dumnezeu te cunoaște așa cum îi cunoaște pe toți cei ce se încred în El. Dar cu niște valuri ce se varsă peste mal, va nimici cetatea Ninive și va urmări pe vrăjmașii lui până în întuneric, citim în versetul 8. Domnul îi va copleși, îi va nimici pe asirieni. Valurile care se varsă peste mal dau imaginea unui fluviu care se revarsă și inundă malurile, provocând mari pagube în timp ce înaintează spre mare. A fost avansată ipoteza că aici ar fi vorba de armata invadatoare a babilonienilor care au învins cetatea Ninive. Istoricul grec Ctesias, care a trăit în secolul al V-lea înainte de Hristos, relatează cum armata babiloneană a invadat Ninive atunci când râul Tigru s-a revărsat brusc și a inundat porțile cetății și a spulberat temeliile palatului. Doresc să remarc aici o diferență care apare în traducerea folosită de Dumitru Cornilescu. El spune că el, Domnul, îi va urmări pe vrăjmașii lui până se va lăsa întunericul. Prepoziția folosită aici poate însă modifica sensul versetului și poate deveni și întunericul va urmări pe vrăjmașii lui. Dacă luăm acest sens al versetului, cred că putem ridica o întrebare referitoare la locul pedepsei eterne. În Scriptură se vorbește mai mult despre întuneric ca fiind partea celui pierdut decât despre foc. Aici este menționat întunericul. Și întunericul va urmări pe vrăjmașii lui. Domnul Iisus folosește același termen în Evanghelia după Matei. În capitolul 8, versetul 12 sau în capitolul 22, versetul 13, citim: iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Focul concret, fizic, nu poate afecta decât ce este fizic, material, nu și partea spirituală. Dar de ce focul este cuprinsă conștiința alertată brusc asupra grozăviei respingerii lui Hristos și arătării voii lui Dumnezeu? Gândiți-vă la întunericul unei eternități fără Dumnezeu. Gândiți-vă ce înseamnă să nu vezi nimic în jurul tău, să nu vezi pe unde calci. Pentru mine, întunericul este o descriere mult mai înspăimântătoare a iadului decât focul. Poate că acesta este un gând nou pentru voi, dar vă îndemn să-l căutați în cuvântul lui Dumnezeu. Iată că acum cuvintele profetului se adresează cât se poate de direct asirienilor. Versetul 9. Ce planuri faceți voi împotriva Domnului? El le zădărnicește. Nenorocirea nu va veni de două ori. Ce planuri faceți voi împotriva Domnului? Naum pune această întrebare direct invadatorilor asirieni. În esență, el spune: puteți să faceți față unui astfel de Dumnezeu cum este Dumnezeul lui Israel? El va zădărnici planurile acestea, va pune capăt acestor planuri. Aceasta înseamnă că puterea asiriană va fi distrusă complet. Ca să înțelegeți mai bine acest lucru, vă recomand să citiți împlinirea profeției în relatarea istorică din cartea Isaia, capitolul 37. Naum spune aici că nenorocirea nu va veni de două ori. Cu alte cuvinte, Ninive nu va avea parte de a doua șansă. Locuitorii acestei cetăți și-au irosit ultima șansă. Ei au trecut linia aceea invizibilă de la care nu mai este întoarcere. L-au respins pe Dumnezeu și nu mai este cale de întoarcere. Acesta nu înseamnă că harul lui Dumnezeu nu poate ajunge la voi, ci înseamnă că voi nu mai puteți ajunge la harul lui Dumnezeu după ce ați trecut de acest punct. Căci vor fi ca niște mănunchiuri de spini încălciți și tocmai când vor fi beți de vinul lor, vor fi mistuiți de foc ca o miriște de tot uscată. Probabil că aceasta este o imagine care descrie armata asiriană, care prezenta un front atât de unit încât părea imposibil de penetrat. Numai că tocmai acest front atât de unit va fi acum mistuit de foc ca o miriște uscată. Vă spuneam, împlinirea este relatată în cartea Isaia, în capitolul 37. Acolo sunt detalii care se potrivesc cu această profeție. Cred că aici găsim și o lecție care poate în mod special s-ar adresa tinerilor. Dragii mei, luați o decizie prin care să trăiți după voia lui Dumnezeu, în care să acceptați faptul că Domnul Iisus Hristos a murit și în locul vostru, cât sunteți încă tineri și cu mintea ascuțită. Poate alege să continuați jocul de a intelectualismul, poate continuați să alungați realitatea cu droguri și alcool, dar așa cum spune Naum, veți fi surprinși în beția voastră. Dacă sunteți în această stare, nu cred că puteți lua o decizie așa cum se cuvine. Ninive ajunsese în starea în care nu mai putea lua nicio decizie, ajunsese în această incapacitate datorită destrăbălării în care se afundaseră. Alături de ceilalți profeți mici, Naum are și el ceva de adăugat la concepția divină despre guvernare și la modul în care tratează Domnul indivizii și națiunile. Ideea pe care vrea să o sublinieze profetul este aceea că, indiferent dacă voi credeți sau nu, dacă înțelegeți sau nu acest lucru, Dumnezeu este drept și bun atunci când judecă o națiune sau un individ. Dumnezeu continuă să fie Dumnezeul dragostei. El îi iubește pe oamenii pierduți. Așa cum spune apostolul Ioan, El este ispășirea pentru păcatele noastre, și nu numai pentru ale noastre, ci și pentru ale întregii lumi. Citim în prima epistolă a lui Ioan, capitolul 2, versetul 2. Oamenii sunt pierduți din cauza că sunt păcătoși și sunt mântuiți pentru că acceptă oferta mântuirii pe care le-o face Dumnezeu. Dumnezeu face această invitație tuturor oamenilor de pe fața pământului. De fiecare în parte depinde dacă acceptă această invitație sau dacă refuză oferta lui Dumnezeu. Astăzi avem mult mai multe mijloace prin care putem face cunoscut această invitație multor oameni de pe fața pământului, care altfel n-ar putea ajunge să audă mesajul lui Dumnezeu. De exemplu, mulți oameni se întorc cu inima către Dumnezeu în urma ascultării programelor de radio cu conținut creștin. Naum va fi foarte categoric în ce va spune. Dumnezeu va judeca Ninive și va face acest lucru cu dreptate, dar El este dragoste și judecata sa este de fapt o demonstrație acestui lucru. Este foarte greu să înțelegem cum se întâmplă așa ceva, dar faptul că noi nu înțelegem cum se întâmplă nu face acest lucru mai puțin adevărat. Mergem mai departe, versetul 11. Din tine, Ninive, a ieșit cel ce urzea rele împotriva Domnului, cel ce făcea planuri răutăcioase. Naum spune că s-a ridicat un dușman împotriva lui Iuda și acest dușman este Asiria cu capitala la Ninive. Conform majorității cercetătorilor Bibliei, cel care urzește planuri rele este Sanherib, împăratul Asiriei. Această invazie a lui Sanherib este consemnată de trei ori în Scriptură. Mai întâi în cea de-a doua carte a împăraților în capitolele 18 și 19, apoi în cea de-a doua carte a cronicilor, capitolul 32 și, ceea ce v-am mai spus deja, în cartea Isaia, capitolele 36 și 37. Când Dumnezeu spune ceva de trei ori, cred că am face bine să ne oprim din orice activitate, să privim și să ascultăm cu atenție. Ar trebui să fie de ajuns și când spune o singură dată. Când spune de două ori, cum ar fi acea formulare, adevărat, adevărat, vă spun, este ceva foarte important. Dacă Dumnezeu repetă însă ceva de trei ori, lucrul acela devine extrem de important. Naum se referă în acest verset la sfătuitorul cel rău care a venit împotriva Ierusalimului. Din relatările Scripturii cu privire la contextul istoric, aflăm că Sanherib l-a trimis pe Rabșache împotriva Ierusalimului în fruntea unei mari armate a Siriei. Rabșache l-a amenințat pe Ezechia, împăratul lui Iuda. Ezechia a fost atunci cuprins de o frică îngrozitoare. Probabil că bietul om nici nu putea să doarmă noaptea în perioada aceea. Totuși, Ezechia s-a dus la templu și a strigat către Dumnezeu, cerându-i sprijin. Profetul Isaia este cel care a adus mesajul din partea Domnului în care se spunea că Rabșache nu va trage nici măcar o săgeată în direcția Ierusalimului. În loc să atace Ierusalimul, Rabșache a fost nevoit să se retragă din cauza campaniei Asiriei împotriva Egiptului, campanie în care Sanherib avea nevoie de întăriri. Apoi, Dumnezeu însuși a distrus armata asirienilor. Iuda se temea de Asiria din cauza acelei perioade în care împărăția din nord a fost dusă în captivitate și din cauza violenței și brutalității tratamentului aplicat de asirieni copiilor lui Dumnezeu din Iuda. Așa vorbește Domnul. Oricât de mulți și puternici vor fi, toți vor fi secerați și vor pieri. Chiar dacă te-am întristat, Ierusalime, nu te voi mai întrista. Iată un verset extraordinar. Nu trebuie să pierdem din vedere ce vrea să spună Naum aici. Expresia oricât de mulți și puternici vor fi este în ebraică oricât de tăcuți și de mulți, care reprezintă o transliterație a unei formule juridice asiriene din antichitate. Excavațiile efectuate la ruinele cetății antice Ninive, ruine care datează din anul 612 înainte de Hristos, au scos la lumină mii de tăblițe asiriene, dintre care zeci de tăblițe conțin această formulă juridică asiriană. Aceasta demonstrează, în urma investigațiilor, că este indicată o responsabilitate comună pentru îndeplinirea unei obligații. Naum citează cuvintele Domnului folosind o formulă asiriană atunci când le vorbește asirienilor. De fapt, Dumnezeu spune, chiar dacă întreaga națiune se va aduna și mi se va împotrivi ca o singură persoană extrem de puternică, eu tot vă voi învinge. Cuvintele acestei formule asiriene au părut de neînțeles pentru copiștii evrei de mai târziu, așa că ei le-au transcris întocmai. Aceasta este o dovadă că textul biblic s-a păstrat foarte bine și a ajuns până la noi fără distorsiuni majore. Prin urmare, Dumnezeu a folosit o formulă juridică asiriană pentru a transmite mesajul său. Mesajul era adresat asirienilor și Dumnezeu voia ca ei să înțeleagă ce le spune. Ținând seama de descoperirile arheologilor, înțelegem acest fapt. Dumnezeu comunica asirienilor într-o manieră în care ei înțelegeau perfect ceea ce el vrea să le spună, chiar dacă noi nu cunoaștem semnificația acestei formule, dacă citim textul original. Cei care au copiat mai târziu textul, este vorba despre acei scribi evrei, au transcris cuvânt cu cuvânt această expresie, redând literal ce au găsit în vechile manuscrise. Acesta este avantajul traducerilor literale. Redau întocmai ce este în original, chiar dacă textul este mai greu de înțeles pentru omul de rând. Sigur că au și traducerile parafrazate rostul lor, pentru că fac textul mai ușor de înțeles pentru cititorul obișnuit, care nu este familiarizat cu terminologia biblică. Eu înclin totuși să dau o mai mare importanță traducerilor literale. Pasajul acesta din Naum ne descoperă faptul că, deși nu reușim să înțelegem ceva anume din Scriptură, Dumnezeu spune, ia acest cuvânt pentru tine așa cum ți-l dau eu și va veni o zi în care îl vei înțelege dacă vei studia cu sârguință. Problema este aceea, dragi prieteni, că noi vrem să diluăm totul pentru a hrăni niște prunci din punct de vedere spiritual care sunt prea leneși pentru a studia cuvântul lui Dumnezeu. Deși sunt unul dintre cei acuzați de simplificarea cuvântului lui Dumnezeu, cred cu adevărat că trebuie să existe o reverență reală față de textul Scripturii. Nu mă închin la text în sine, dar cred că trebuie să avem reverență, să avem respect pentru textul Sfintei Scripturii. Am acordat mai multă atenție acestui verset pentru că are această expresie redată literal după o formulă juridică și care n-ar fi fost explicată fără ajutorul descoperirilor arheologice efectuate asupra ruinelor cetății Ninive. Dar acum mergem mai departe. Versetul 13 spune: „Ci voi sfărâma jugul acum de pe tine și îți voi rupe legăturile.” Lucrul acesta părea imposibil în vremea în care Naum scrie aceste cuvinte, pentru că Asiria avea să mai domine vreme de câțiva ani întreaga lume. Dar Dumnezeu a promis: voi sfărâma jugul de pe tine și îți voi rupe legăturile. Mai mult, Naum spune: iată ce a poruncit însă Domnul împotriva ta, Așur. Nu vei mai avea urmași care să-ți poarte numele. Voi ridica din casa Dumnezeului tău chipurile cioplite sau turnate. Îți voi pregăti mormântul, căci te-ai aflat prea ușor. Dumnezeu spune cetății Ninive un lucru dur: îți voi pregăti mormântul. Hrușciov a folosit această expresie, de fapt el a spus vă voi îngropa, referindu-se la Statele Unite. El nu știa că folosește o expresie biblică. Dumnezeu spune cetății Ninive: te voi îngropa și când te voi îngropa eu, vei dispărea ca națiune. Când ați văzut ultima dată un asirian, dragii mei? Imperiul asirian a dispărut, așa cum a promis Dumnezeu. Tot Dumnezeu a spus, voi smulge din casa Dumnezeului tău chipurile cioplite sau turnate, adică va înlătura idolatria. Mezii și babilonienii au venit și au distrus cetatea Ninive în anul 612 înainte de Hristos. Idolatria asiriană a fost nimicită de mezi, care era un popor monoteist care nu se închina la idoli. Ei erau iconoclaști și au desfințat idolatria din Asiria. Iată pe munți picioarele solului care vestește pacea. Prăznuiește-ți sărbătorile, Iudo, împlinește-ți juruințele, căci cel rău nu va mai trece prin mijlocul tău, este nimicit cu desăvârșire. Dumnezeu spune prin Naum, nu mă părăsi, nu te abate de la sistemul mozaic de legi. Nu renunța pentru că intenționez să-l distrug pe dușmanul tău și să-l trimit la tine pe Mesia, care vă va aduce o veste bună, cu mare bucurie. Naum spune acest lucru cu referire la Asiria și aceeași expresie o găsim și în Isaia, unde este amplificată. O să discutăm despre ea în viitoarea noastră întâlnire. Până atunci însă, dragi ascultători, vă invit să luați aminte la cuvintele profetului Naum. Pentru cei din vremea lui erau cuvinte profetice. Pentru noi sunt cuvinte care descriu evenimente istorice petrecute. Biblia conține multe astfel de pasaje. Cred că lecția este clară. Dumnezeu face întotdeauna ceea ce spune. Ultima profeție ce stă să se împlinească este că El va veni din nou pe norii cerului pentru a judeca și pentru a răsplăti. Tu la ce te aștepți? Eu îmi doresc răsplata. Dar tu, dragul meu, rămâneți cu har și pace.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021-346-2468 sau pe e-mail la adresa twro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.